Pirmās instances tiesa, paziņojot saīsināto spriedumu, lēmusi, ka neviens no apsūdzētajiem nav vainīgs digitālās televīzijas ieviešanas lietām. Prokuratūra cēla apsūdzības 9 personām – bijušiem premjerministram Andrim Šķēlim, bijušiem satiksmes ministram Aināram Šleseram, bijušiem Tetvaldes priekšsādātājiem Jurim Gulbim, bijušiem satiksmes ministrijas valsts sekretāram Nilam Freivaldam, kādreizējiem Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsādātājiem Laurim Dripem. Tāpat uz apsūdzēto soli sēdās bijušais uzņēmuma Sijā Hanu digitāla valdes loceklis Ginters Kavacis, toreizējais TET komerces direktors Jānis Ligers, biznesa daļas vadītājs Toms Ābeli, kā arī biznesa atbalsta daļas vadītājs Toms Meisītis. Šķēli tur aizdomās par krāpšanu un naudas atmazgāšanu, savukārt pārējiem inkriminēja krāpšanu lielā apmērā. Tiesnesis Kaspars Vecozols skaidro, ka lietā ir attaisnojošs spriedums, jo uzņēmums TET, kādreizējais Latelekom, sevi neuzskatīja par cietušo, kā arī vairākos lietas posmos kopumā bijušas problēmas ar noziedzīgo nodarījumu konstatēšanu.
Lai konstatētu šādas noziedzīgas darbības, ir jābūt cietušajam, ir jābūt zaudējumiem cietušajiem. Šie zaudējumi jābūt nodarītiem ar viltu vai maldu no cietušo. Bet pats Latelekom TET šo cietušā statusu neatzina. Tā kā šis konkrēti tikai viens ir būtisks, bet ne vienīgais apstākļis.
Jāatgādina, ka minētajām personām nācās stāties tiesas priekšā par 2008. Gada notikumiem, kad satiksmes ministrija rīkoja konkursu TV programmu Zemes apraides nodrošināšanai cipar formātā. Apsūdzēto darbības prokuratūras ieskatā bija vērstas uz pretiesisku un nepamatotu Sijā Hanu digitāla iesaistīšanu projektā un TET līdzekļu iegūšanu minētā uzņēmuma un tā pastarpinātā kreditora Šķēles labā. Tādējādi tika sadārdzinātas valsts mēroga projektu izmaksas, radot TET mantisku zaudējumu vairāku miljonu eiro apmērā. No apsūdzētajiem klātienē bija ieradies Aināršs Šlesers, kurš pauda, ka spriedums ir pamatots. Viņaprāt, prokuratūra ir safabricējusi kriminālu lietu.
Tāpēc, ka prokurors nepiedalījās nevienā tiesu sēdē. Nevienā klātienē, tad, kad nebija nekāda lieguma, viņš neatnāca un neapskatījās nevienam no apsūdzētajiem acīs. Tad, kad bija prokuroram Zelčam jāsaka replika, tad prokurors Zelčs atteicās no replikas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam nebija ko pateikt. Manā laikā vispār neviena līguma netika sastādīts, netika apstiprināts. Tas apmēram tā, kā mani tiesāt par to, kas notiek patreiz Venecuēlā vai kādā citā pasaules valstīs.
Šlesers uzskata, ka kriminālu lietu mākslīgi radīs tieslietu ministrs Jānis Bordāns no Jaunās konservatīvās partijas un ģenerālprokurors Juris Stukāns.
Apskatieties uz Jaunās konservatīvās partijas priekšvēlēšanu solījumiem, kur teica, tulītās visus oligarhus vajag apcietināt, iesēdināt cietumā. Bet tad, kad nomainīsies vara, tad ir liela varbūtība, ka Bordāns un Jurašs sēdēs cietumā par to, ko viņi ir izdarījuši šajā valstī pēdējo gadu laikā.
Apsūdzētais domā, ka prokurors Monvīds Zelčs vilcinājas tiesas procesu izvairoties no sēžu apmeklēšanas. Savukārt uz tiesu, viņa ieskatām, tika izdarīts politisks spiediens. Tiesnesis Kaspars Vecozols skaidro, ka apzināta procesa kavēšana nebija, bet lietu nācās skatīt ilgāk nekā bija plānots.
Nekāds politiskais spiediens netika izjūts, un es domāju, tas arī nebūtu savietojams ar tiesiskas valsts pamatu principiem.
Paredzēts, ka līdz 24. februārim būs gatavs pilnais spriedums, taču tiesnesis pieļauj, ka liela iespēja, ka termiņš tiks pagarināts. Tikai pēc pasludināta pilnā sprieduma to iespējams pārsūdzēt. Linda Spundiņa, Latvijas radio.